Qalampirdan gapiramiz. Moskvadagi sobiq Renault zavodida Moskvich avtomobillarini seriyali yig'ish boshlandi. Bu haqda rus matbuoti yozmoqda. Zavodning birinchi yangi modeli Crossover bo'lib, u Moskvich 3 deb nomlangan. Ochilish marosimida Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri o'rinbosari, sanoat va savdo vaziri Denis Manuturov, Moskva meri Sergey Sobyanin va Moskvich bosh direktori Dmitriy Pronin ishtirok etdi. Mashinaning sotuvi boshlanishi 2022 yilning dekabriga rejalashtirilgan. Sobyanin ishlab chiqarish yo'lga qo'yishni tarixiy voqea deb atadi. Renault ketganidan keyin ishlab chiqarish to'xtab qolgandek tuyuldi, ammo bu qadam yangi ishlab chiqarishni qayta tiklash uchun turtki bo'ldi. Bugun Moskva eski Moskvich brendi ostida yangi modellarni ishlab chiqarmoqda va bu tarixiy voqea. Umid qilamanki, bir necha yildan so'ng biz platformamizda mashinalar ishlab chiqarishni boshlaymiz. Bundan tashqari, liniya elektromobilni o'z ichiga oladi va biz elektr transporti sohasida katta imkoniyatlarga egamiz. Bu texnologiyaning kelajagi, deydi Sobyanin. Moskvich 3 Crossover'i benzinli turbo dvigateli bilan jihozlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.